Vítám vás při naší sobotní přednášce Duchovní univerzity Bytí. Máme krásnou sobotu a tak vás všechny vítám. Začínáme. Budu se pokoušet odpovídat na vaše otázky, jak nejlépe dovedu, a vy si samozřejmě vytvoříte vlastní názor, tak jako vždy. Postup vývoje bytosti, ptáte se. Jde vývoj bytosti vždy tou nejdelší cestou, například od nejnižší bytosti přes rostliny až k nejvyšší formě rostlin a potom do živočichů? Nebo je možné, aby se někteří živočichové začali vyvíjet i z nižších rostlin? Má-li nejvyšší forma rostlin požírat hmyz, měl by na planetě už existovat? Dá se používat analogie o vývoje lidských druhů? No, tak to se budu muset zamyslet, jak bych vám odpověděl. No. Ne nutně. Vždyť rostliny saprofité, kteří používají těla již žijících organismů rostlin, můžou klidně existovat miliony let. A pak v čase budoucím se z nich vyvinou i ty rostliny, které se podobají řasnatce okrouhlisté a mnoha jiným. Tedy naučí se lapat hmyz a ten stravovat. A to už vůbec nemluvím o Adéle. To je nejvyšší stupeň tohoto vývoje. A všichni jsme ho viděli. Včetně dvou roztomilých detektivů. Teď k tomu vývoji. Je otázka, co chápete jako nejdelší cestu. I v cestě nevědomí, to znamená jako rostliny a zvířata, kdy ještě nezasahujete aktivně, se můžou jednotlivé doby množství zrodů poměrně výrazně lišit. A je to tak v pořádku. Prostě každý pramínek té řeky života teče trochu jinou cestou. Někdy dokonce se zastaví v tůňce, kde nějakou dobu se trvává. Jindy se odpaří a spadne do koryta v jiné části. Ale vpravdě musíte projít všemi stupni života. To znamená, musíte být rostliny, musíte být zvířata, musíte být lidé a musíte být také ti, kteří se nevtělují v poslední čtvrté fázi. Odpověď je ještě důležitá v tomto. Dokud je život v prvních dvou fázích, není možné to, nač se ptáte, tedy urychlení. Pakliže překročíte tuto hranici a stáváte se lidmi, potom už to teoreticky možné je. Když jsem mluvil s profesory, kteří vykládají tisícileté poznatky velmi moudrých duchovních mistrů, tedy Rishiů, profesoři Ved, to byli, kteří studují neobyčejně hluboce tyto filozofické texty, tak mi řekli, že díky Zezulkovi předkládám krátkou cestu. No jo, ale jedna věc je v té duchovní cestě, jak si něco vykládat, a druhá věc je, kolik z posluchačů jí bude schopno naplnit. V této době je to jeden z mnoha set milionů. Mluvím tedy o té nejvyšší formě krátké cesty. Jste nezatížení osudem, nemáte karmu, máte připravenou cestu k vysokým duchovním mistrům, kteří jsou jediní schopni překlenout vaše usilovné hledání a přehrabování a jsou schopni vás dovést během jednoho života na konec cesty. Musí to tak být, protože stejně, jako existuje od tohoto okamžiku pro nás lidi tohoto druhu, ještě miliony životů, statisíce životů, tak musí existovat i cesta jen jediného života. To je ta dualita, to je ta dvojnost. Skutečně lze dojít z tohoto našeho lidského rodu na konec vývojové cesty. Ale jak jsem řekl, je to velmi obtížné. Není to příliš pravděpodobné. Většina lidí má své naivní, matoucí představy o sobě, o svém duchovním stavu, o dalších věcech. Ale aby se naplnila skutečný, jaksi uzavřelý kruh cesty života, to je o něčem jiném. Dokonce ho nemůžete uzavřít ani jako lidé. Tedy neuzavřete jej v této realitě, kterou všichni vnímáte. Uzavřete jej jinak, jiným způsobem. Jak, to se dozvíte, až tou cestou půjdete. Čili jsou tu cesty delší, kratší, je tu i ta nejkratší. To je pravda. A kterou půjdete, bude na osudu a na Bohu a na vás. Protože cokoliv učiníte, bude se na vás vracet. Cokoliv bude těžké a špatné, vás bude brzdit. Cokoliv bude světlé a dobré, vás bude posilovat a urychlovat váš duchovní vývoj. Protože představte si, že z nějakého záhadného důvodu je jedním ze smyslů právě ten vývoj. Ne trvání nevědomosti nebo v podobném stavu, ale vývoj. A k tomu směřuje vlastně veškerá snaha, která kolem vás je. Proto k vám přicházejí duchovní mistři, aby vám na této cestě pomohli. A to není proto, abyste vzývali někoho, něco, abyste byli zmanipulováni, aby vám byl vymyt mozek, nikoliv. Často ti, kteří v těchto případech mluví o této věci, vymývají sami mozky a mají mozek vybitý. Dobro existuje. Cesta k dobru rovněž. Nezapomeňte na to. A tak, než přijmete nějaké hloupé myšlenky, tak se napřed v meditacích hluboce zamyslete. A pak uvidíte, pro jakou stranu vaše srdce tepe. Uvidíme. Říkal jste dnes na přednášce, že je někdy lepší, než jít do přímého sporu, to naznačit ve třetí osobě. Mrzí mě to, ale nevím, co s tím myslíte. Proč by vás to mělo mrzet? Teď přece dobro se nedělá násilím. Vy nemusíte evangelizovat všechny názory kolem vás, které zde jsou. To by bylo poněkud podivné. Vlastně by zlo zvítězilo i u vás. A tak musíte pečlivě vážit, kdy a jak vlastně v té chvíli budete jednat. Když to bude opravdu nadřeň a bude to opravdu ohrožující a těžké, musíte jednat se vším důrazem možným, bez ohledu na cokoliv. Protože dobro z toho plynoucí vysoce převažuje to, co by bylo jaksi spočinutím nebo nereagováním či podobně. Na druhou stranu, mnohdy jindy je nejlepší řešení nerozvíjet ten boj a je nejlepší řešení v klidu zůstat sám sebou a jít dál životem, ať kolem vás lidé říkají, co říkají. Ať se stane, co stane. Ono, mnozí by vás chtěli vyvolat pocit viny, chtěli by vás nějakým způsobem ovládnout, chtěli by, abyste jednali podle nich, abyste panáčkovali podle jejich vzoru. A je na vás, do jaké míry budete chápat, že je to třeba nutné, do jaké míry se tomu budete bránit. I to je jeden z úkolů života, který bude před vás postaven a budete ho muset vyřešit. No, velmi mě učil můj učitel, pan Josef Zezulka. I v této oblasti, konec konců. A dokonce nejednou jsem od něj slyšel jistý příměr. Jednak říkal, no podívejte, Tomáši, já přece nemusím léčit a nemusím dělat jiné věci. Není to moje povinnost. Já to mohu dělat, pokud budu moci. A také říkal, podívejte, Tomáši, to máte jako zmravenci. Máte v ruce cukr, jdete ho s láskou těm zvířátkům dát. Oni si chodí, odnášejí zrníčka, až se najednou objeví nějaká sekta, která vás začne do té ruky kousat. Tak co uděláte? No prostě tu ruku zavřete a jdete pryč. Vy nejste povinen proto, že máte cukr, si nechat tu ruku sežrat. A ještě jeden příměr. Říkal, že když hodně prší, tak není špatné se schovat pod okap. A že by bylo poměrně nerozumné se trvat na tom dešti. Rozumíte? Takže nějak. Čili kdy a jak, to je právě to vaše rozhodnutí.
Promiňte.
Moudrost je vždycky velmi jednoduchá, ale je nesmírně složité ji správně naplnit. Například příklad z vašeho života. Podívejte, to máte tak. Když někdo přede mnou se bude vyjadřovat k mému učiteli, které jsem poznal jako nejodpovědnější osobu svého života, v despektu, například řekne, že se Zulka je bl a další tečky, tak se usměju a řeknu, je to váš názor. Když by někdo chtěl ve jménu Zezulky vytvářet svoji vlastní verzi, nad to ještě chybnou, pak jsou někdy chvíle, kdy musím jako ten, který byl pověřen ochranou té filozofie a nauky, musím se zamýšlet, co mám udělat. Takže třeba tak. Zda to není podlost a neupřímnost a nečestnost a úskočnost a zbabělost, to je váš názor. To už si musíte promyslet sami, jestli to tak je. Protože odpovědnost nese každý jeden z nás před Bohem. Ne před vámi, na to jste příliš malí. Ale před Bohem to je jiná. Tam se vždy ptám, je-li to tak správně. Dejte pozor, aby vaše vnitřní agresivita, která byla způsobena mnoha úrazy, které jste udělali ve výchově, ve vývoji, kdekoliv, vás nevedla více, než je zdrávo. Mám dotaz ohledně vašeho odpovídání na dotazy od posluchačů. Vždy vše, co říkáte k tomu určitému dotazu, patří vše k tomu dotyčnému člověku, a ještě k němu třeba se nahladíte, takže je to pravda, jste jasnovidný, nebo zas to blbé duální, že jak u koho, jak u kterého dotazu. A pak to už ten dotyčný musí poznat sám, nebo prostě někdy mluvíte obecně o tom člověku. Ne, ne o tom člověku. Vy si opravdu myslíte, že kdyby byl jasnovidný, že vám to řeknu? A proč? Z jakého důvodu? Jestli jsem nebo nejsem jasnovidný, je naprosto vedlejší. Je důležité, co říkám. Je-li to pravda, a to posoudíte zas jen a jen vy a nikdo jiný. Podle svého já vím. Pro někoho jsem blábolil, který tady lidem blbne hlavu. Pro jiného jsem vítaným zdrojem inspirace pro vlastní přemýšlení. Zas je to jako vždycky v tom duálním světě, který jste označila jako blbé duální. No, víte, to je dost velká, jak si věc říct, že je dualita blbá. Protože díky dualitě jste tu vy a je tu i váš dotaz. Nebýt toho, že se prazáklad rozdělil, tedy duálně, na první dvě části a on je opět na další dvě části, tak byste tento dotaz nemohla položit, sama sobě, my všichni jsme jedno. Vy jste Bůh, já jsem Bůh, všechno je Bůh. Ne ve smyslu dokonalosti, ale ve smyslu části Boží. Takže kdykoliv hřešíte nebo nadáváte na někoho jiného, tak nadáváte na sebe. Hodně štěstí. Dobrý den, mám dotaz k vegetariánství u dětí. Jsem vegetariánka přes 20 let, manžel není. Jí maso jen v práci a čím dál méně. Těhotenství jsem maso nejedla, vše bylo v pořádku. Když se narodila dcera, tak jsme se s manželem domluvili na kompromisu. Maso jíst dcera nebude, ale pro jistotu maximálně tak dvakrát do měsíce malý kousek ryby kvůli omega-3. To je úžasná věc, ty omega-3. Vzbuzuje to ve mně, upřímně řečeno, velmi často velký úsměv. Ale pojďme dál. Dávám úplně miniaturní, aby byl muž spokojen. Dcera jí jinak hodně zeleniny, mléko i vajíčka. Má 5 let a dosud nebyla s ničím nemocná. Prospívá takto perfektně. Přesto i ten miniaturní kousek ryby bych ráda přestala dávat, ale omega-3 kvůli vývoji mozku? Je to opravdu nutné? Co si myslíte? Nebo to už mám tak nechat, až dcera bude starší, nechat se jí rozhodnout z duchovního hlediska samotnou. Opravdu nikdy žádné jiné maso neměla a vůbec nechybí. No jo, ptáte se moc brzo, přátelé. Víte proč? Protože v této chvíli výživová věda ještě příliš nepostoupila. A tak vám mnohdy radí naprosto destruktivní věci. A společnost to přijímá a je přesvědčena, že je to tak správně. Kdybyste se zeptala svojí babičky nebo dokonce prababičky, tak by vám určitě vysvětlila, že to dítě s prominutím zblbne, že nebude růst a že bude žít dalších 15 let a pak zemře. Tak to byl názor babiček. No tak váš muž, zaplať Bůh, už se spokojí jen s tou malou částí. Ale je to vaše odpovědnost jako rodičů. V této chvíli za ní nesete odpovědnost oba dva. Každý z vás má tedy právo do tohoto zasáhnout. Až se stane ta dcera dospělou, tak skutečně bude jen a jen na ní, jakým výživovým jaksi doporučením nebo svému citu hlavně se oddá. Samozřejmě, že ten miniaturní kousek ničemu nepomůže, ale také mnoho neuškodí, protože speciálně rybičky jsou svým způsobem na tom stejně jako ostatní masa. Dokonce ještě hůře z hlediska tedy rakoviny. Ale to už je mnohokrát zapomenuto. Teď jste objevili, že teda červená masa jsou kancerogenní, jako azbest. A ještě před delší dobou jste objevili i něco podobného u bílých mas. Kam pak tečou ty pole? Do rybníčku, vidíte? A tak máme teda rybníčky, které jsou plné omega-3. Nevím čeho. Kam pak tečou naše řeky, které svádějí všechny naše výlepky, pračky, průmyslové podniky a tak dále? Myslíte si, že nějaká čistička vyčistí chemii? Ani náhodou. Nevyčistí ani zbla. A tak dnešní Vltava je plná léků, víte? A dalších látek. A nejenom ona. Rybičky žijí většinou tam, kde se mohou oživit, víte? Kde pak to asi je? Co myslíte? No, ale to je vedlejší. Takže budete muset s tím manželem najít kompromis. Jinak to nejde. Každý z vás má svaté právo, nebste oba dva rovnocenní rodiče. A pak záleží na té dceři. Záleží na jejím zrodu, na jejím duchovním vyspění. Je-li na počátku lidských cest, bude mít jiné zájmy. Je-li duchovně již nebo lidsky vyspělá, pochopí to dokonce sama, aniž by jí kdokoliv co říkal. Je to totiž naprosto přirozené. Duchovní lidé nezabíjejí. Nikdy. No, chápu, že to bude pro vás obtížné se dívat na tyto věci nebo to připravovat, ale jiná cesta není. I když muž váš jí maso, tak mu ho prostě musíte udělat. Jenom ho nemusíte chutnat jako vegetarián. Pokud bude chtít, tak jeho chtění musí být naplněno. Aby to odžil, aby nakonec po mnoho životech pochopil a začal se měnit. Je to o bolesti, je to o hrůze, je to o člověku nepřístojném chování. Člověk je bíložravec, všemi znaky. Ale než to pochopí v této době člověk, to ještě chvíli bude trvat. No, tak si na mě vzpomeňte za nějaké desítky let. To já už budu pod trnem. A tady budou všichni vědět, jak to je. Všichni budou ukázat ze svých kateder, jak je člověk postaven a co má jíst a co nemá jíst. Budou to znát. Ale až za ty desítky let. Tak mějte to jako můj odkaz. Když mám být osobní. Ve městech už je situace stravování ve školkách a školách jinde lepší. Na menších městech a vesnicích je to stále stejné. Maso většinou třikrát denně. Mělo by smysl dítě v takovémto zařízení vyčlenit, dávat mu například vegetariánské svačiny sebou. Neblížit bychom tím více, než kdyby tím prošlo a v dospělosti se samo rozhodlo? To je otázka zase velmi složitá. Šikana je na každém rohu. Někdy je to šikana i zdravotnická. Když řeknete často ve zdravotnickém zařízení, že jste vegetarián, od té chvíle veškeré vaše nemoci jsou z toho, že jste vegetarián, samozřejmě. A někdy v těch nejhorších případech to může i trochu změnit přístup toho, kdo vás ošetřuje, k vám. Když přece on dělá tyhle ty věci, no tak co se diví, patří mu to. No, ale tak to samozřejmě nemůže a nesmí být. Ano, vy máte české informace. Jste v malinkém rybníčku ve středu Evropy, který je po hříchu vždy zatížen izmy. A tyto izmy, speciálně v české kotlině, jsou velmi výrazné. Já se účastním celosvětových konferencí, kdy vystupují velmi významní vědci, profesoři, kteří popisují třeba stav v oblasti výživy u dětí, u vegánů, vegetariánů a tak dále. V některých zemích se již rozjeli výrazné a masivní výzkumné programy, které probíhají. Já vás s nimi seznámím, až přijde čas, protože jsem vlastně byl u zrodu těchto aktivit a mají na tom hned několik univerzit svůj podíl v těchto zemích. Není to jen otázka jedné univerzity a jednoho člověka. Jenomže o tom se u nás nedozvíte. V této chvíli začíná velmi stoupat, tady mám třeba článek, který jste mi napsali, a žádáte komentář. COVID urychlil boom bezmasné stravy a na půlce derou neryby. Ano, je to logické, protože ten proces infekce do určité míry také může souviset s vaší stravou. Vzpomeňte na to, jak se šířil třeba COVID v některých masokombinátech. A tak dále. Ale to není jediné vysvětlení. Bylo by to příliš zkratkovité a příliš primitivní. Je to složitější, jako vždycky. No, začíná se vlastně rozvíjet trh s těmito potravinami. A to velmi výrazně. Takže když se podíváme rostlinné alternativy v milionech euro, no tak já nevím, 2018 to bylo v komoditě maso 800 milionů euro. No dnes mluvíme o nějakých, řekněme, skoro 15 milionech euro produkce. No je to prostě trend celosvětový. Boom rostlinné stravy je skutečně faktem. Zatím ještě ne u nás. Jsme zatím několik let za světem, někdy až desetiletí. Ale zanedlouho i toto přijde k nám. A to jak po stránce tedy té odborné, tak i po stránce té, řekněme, obecné. No. Takže, když se podíváme na celkové prodeje, už ne po komoditách, tak můžeme třeba vidět, že v 2018 se tu udává, řekněme, nějakých 2,3 miliardy eur v prodejích. A v roce 2020 už jsou to 4 miliardy. To něco vypovídá, rozumíte? To je obrovský skok. Čili velmi výrazně se mění stravovací návyky Evropanů. A to se někde musí projevit. U nás ne, určitě. Ne tolik. Ale v okolních zemích, které jsou více informováni a mají otevřenější vědu, již ano. Takže ano, je to pravda. A tak zanedlouho už nebudete za zločince, který škodí. Přispěje k tomu i ta studie univerzity, která se právě nyní provádí a která přinese opravdu velké množství dat. Ale víc o tom teď nechci mluvit. Neb jsem slíbil, že to zveřejním až v další fázi. Byl bych rád, kdybych tyto programy také přinesl k nám do České republiky. Velmi rád bych spojil odpovědné činitele, a to jak na úrovni tedy politické, tak i na úrovni zdravotní. Je ale otázka, jestli o to bude mít kdo zájem. Křest dítěte. Sama jsem byla pokřtěna jako novorozenec. Dnes nevím, zda mi to bylo či ne ku prospěchu. Kdykoliv se lidé obrací k Bohu a dělají to jakkoliv špatně, je to pořád lepší, než když se neobracejí. A tak sám ten křest je svým způsobem začátek výrazem spíše vašich rodičů a později přichází tedy to vědomější rozhodnutí. No, a tak nedaleký kostel svatého Petra, na kterém v průčelí je Ježíš, který předává klíče svatému Petrovi, byl tím místem, kde jsem jako mrně řval, když mě ponořili do přítelnice. A rozhodně z toho nemám žádné ujímání, přátelé. Takže musíte sami rozhodnout. Mám 4 děti, z toho 2 syny již dospělé. O Bohu, Božích zákonech a jeho synovi Ježíši Nazareckém principech pravdy, lásky, s nimi hovořím, čtu jim nádherné knihy. Například od pana Antonína Mareše Ježíšových posláních o jeho čistotě, lásce, moudrosti. Kdykoliv jsem o křtu uvažovala, přišlo mi automaticky, že pro něco takového by se měl člověk vědomě rozhodnout sám. No, do určité míry ano, v jisté době. Ale zase na druhé straně, když člověk je, řekněme, tím rodičem, dostal ten dar toho dítěte, tak pro něj podle svého na přesvědčení a své vlastní filozofie chce samozřejmě udělat to nejlepší. A pro řadu lidí je to tedy třeba to přislíbení toho nového človíčka té duchovní cestě. Možná to pak většinou trochu zvrtne, ale to už nechme stranou. V Boha věřím. Mám to i ve svém jménu, Bohuslava. Nikdy jsem však nepotřebovala ani žádné komunity, ani církve a kostely. Mám to od narození v sobě. A Bohousek ze známé České komedie odpověděl lékařce bravurně. Jde asi o to, že nevím přesně, jedná-li se o hru ega při mém rozhodování či výčitky svědomí, že jsem je pokřtít nedala. Děkuji za vše. Ano, to všechno se samozřejmě objeví, zcela samozřejmě. A tak tady zase já se necítím být nesvrchovaným soudcem, to musíte rozhodnout sama. Myslím si, že je-li tu formální obřad, je tu ještě neformální obřad. Ten činíme svým životem. Představte si, že jste v místě, kde nemají křtitelnici žádnou, kde dokonce nemáte ani možnost jinou. Budete Robinson Crusoe s nějakou pátkovou na opuštěném ostrově. A co potom? Naprosto bezvýchodná situace. Kolem nejvýš opice a to je všechno. No ale přesto budete Boží dítko a budete kolem vás jistě z dostatek Božího slitování a milosti. Takže, co se týče těch církví, lidé, zvláště v Čechách, po staletých zkušenostech zaujali k církvím poměrně vyhraněný postoj. A to je úplně jedno, protože co je, to je. Církev, to je něco jako les. Jednotlivé stromy sebe o sebe opírají a pokud je nenapadne kůrovec, tak je všechno v pořádku. A ta druhá cesta, to je cesta osamělého, krásného, rozvinutého stromu v poli, kde kolem není nic a všichni traktoristi ho objíždějí, ku podivu, a nechají ho tam růst. Jedno i druhé má své výhody. To druhé, to je svoboda. A to první je vzájemnost. A tak pro každého z lidí podle jejich stavu, vývoje, je vhodná jedna, druhá nebo jaká jiná cesta. Je to tedy v obou dvou případech naprosto geniální a zároveň naprosto hrozné podle toho, jak se to vede. Není nikde psáno, že společenství musí být jen zlo. To si představují ti, kteří nejsou příliš inteligentní. Promiňte mi to, že to tak říkám, ale je to tak. Protože jen člověk velmi neinteligentní přenáší jednu věc na druhou, aniž by proto byl důvod. A tak dokonce i tam, kde se staly velké škody, křivdy a chyby, musíte stále ještě v milosti mít i tu stranu, že vývoj je, že se vše napraví postupně, že lidé pochopí, anebo příslušná věc zanikne, protože už nebude mít v osudu dalšího pokračování. Protože sama je chybná a špatná. To ale neřeší lidé. To vyřeší osud sám. Nebojte se. A tak někdy v tom postoji je velká, řekl bych, sebestřednost a velmi patologická představa o sobě samé. Ten, který nedospěl do stádia rozvoje vysokého, bude jen velmi těžko hledat cestu. On potřebuje pomoc. Stejně jako učitel vás učí ve škole, abyste se naučili číst a psát a všechny ty ostatní důležité věci, a někdy i nedůležité, tak i v duchovní oblasti je nutný učitel, který vám pomůže na vaší cestě za vzděláním, za vývojem. No a organizace, které se takto tvoří, jsou zcela přirozené, protože chcete-li něco odpovědně a vážně dělat, tak to nemůže být jenom takové hej, počkej. Ale taky může. To je ten svět krásný, vidíte. Všechno je možné. Pojďme dál. Zda je možné energii přeposlat jiné osobě. Soustředím-li se na ní během obřadu, například z důvodu léčení. Prosím ještě, jak během obřadu mít ruce položené, oči zavřené či nikoliv, to je naprosto na vás. A nikdy to nedělejte, prosím. Varuji vás před tím. Nesmí se to dělat. Proč? V podstatě je to tak, že do toho proudu vložíte sama sebe. A vy přece nejste ten, kdo má za úkol ve svém životě toto činit. A to je velmi nebezpečné. Vytvoříte odtok, který už nebudete regulovat a bude stálý, když často malý, ale bude vás oslabovat. A nakonec vás může i velmi těžce poškodit. Zároveň tím, že energie přechází přes vás, do ní zakládáte své vlastní komplexy. A upřímně řečeno, proč tedy je potřeba tak důsledně dbát na určitá pravidla v těchto oblastech. No, zase najdete mnoho lidí, kteří to budou popírat. To je jejich právo. Ale všechny velké léčitelské směry a kulty ve světě i kdykoliv měly některé základní charakteristiky. Ne takové to strejcovství, já pán, ty pán, já to do něj napral, nic takového. Čili určitý stupeň vědomostí, vědomí. Není-li tomu tak, dochází ke škodě. Když dáte svíčku do lucerny, tak bude výsledek takový, jaké bude mít lucerna sklíčka. Bude-li červená, bude tam červená. Bude-li zelená, bude svítit zeleně. A tak dále. Víte vy, kdy má být která síla použita? Myslím si, že ne. Tak opatrně s tím. Bude to pro vás, ze zvukovým povídat třeba příběh, který se podobal tolika jiným lidem ze zkušenosti za ty desetiletí. No. Je léčen lékař, docent medicíny. Je léčen, cítí, vnímá léčbu, byl velmi citlivý, takže to bylo v pořádku, měl vlastní přesvědčení, přichází domů. A hned první, co udělá manželce, dítěti, podívej, pardon, mě taky hřejou ruce. A skutečně mu hřejí. Je tu jediná vada. To není jeho síla, a je to síla, kterou byl naplněn při léčbě se Zulkou. No, jak to dopadne? No tak se naučí tu sílu vydávat, postupně klesá, nemůže být pořád napojen a nakonec z toho může být i nemoc. Tak opatrně. Na přednášce jste hovořil o rezonanci jména naší osobnosti. Zajímá mě, jak ovlivňuje osud větší počet jmén, které člověk dostal při křtu. Jo, Juan Rodriguez, Aldana a tak dále. Jo, jo. Bývalo běžné mít dvě křestní jména, ale 3, 4 i 7 byly vybírány podle jmen blízkých, příbuzných. No, Sigurgeison třeba, no, syn toho Sigurka. Vzniká tím úzké propojení s dušemi těch osob a celého rodu? Do určité míry, ale hlavně je to výraz opět podoby té osobnostní charakteristiky, která zde je, a proto dokonce někteří lidé během svého života usilují o to, aby si změnili své příjmení, někdy dokonce i jméno. Je to výraz, řekněme, právě těchto pochodů. Často je to v plném souladu s tím, jak se odvíjí vlastnost toho člověka. No, takže jak kdy? Jsem, jak jste říkal, obouruč. Různé věci dělám pravou i levou rukou. Píšu jen pravou jako předělaný levák. Proč mám tyto možnost používat častěji obě ruce? Ještě druhý dotaz. Několikátý rok mám v hlavě myšlenku, že by mě vyhovovalo jíst převážně ovoce. Říkal jste, že tělo si řekne, co potřebuje. Je to trochu potíž. Ovoce je drahé, na každodenní stravu. Občas piju 100% džusy. Nedělá mi zrovna dobře řezat zeleninu, nebo plít plevel, či protrhávat mrkev. Raději bych rostlinky nechala růst. No, uvažuji o tom, že bych jedla především plody. Tedy nejen ovoce, ale i rajčata a papriku. Nic, co bych musela zničit. Potíž je v tom, že manžel je sice taky vegetarián, ale nemá problém jíst vše. Já s ním bez problému sýr, vejce, ale nerada trhám či krájím například mrkev a celer. Děkuji za vaši práci. No, zdravím vašeho manžela a pojďme dál. Tyto myšlenky při vašem uvažování v této oblasti pravděpodobně napadnou každého. Je to přirozené, opět. Když pochopíte, co je to život, začnete vnímat život mnohem detailněji. Pochopíte, že i rostlina má své jsem, svůj pojem vědomí, úplně stejný jako vy. Pochopíte, že když utrhnete mrkev, vyplijete svůj záhonek, že ničíte vlastně druhé bytosti v jejich hmotném zrodu. No, to je všechno pravda. Jenomže je tu i druhá pravda. Stejně jako každý tvor je posazen do přírodního rámce tak, aby zde plnil svoji úlohu. A tak ten kojot má nezadatelné právo na těch prériích honit ty gazely či koho a dohnat je, zakousnout a sežrat. A má k tomu dokonce něco jako lovecký pud. To mají také někteří lidé vyšších už z rodů, taky mají lovecký pud. Ten vnitřní pocit, když někoho honí, zabíjejí a tak dále. Zas to není jednoduché. Když jste zničili celý přírodní koloběh, pak musíte pečovat o vše, tedy o množství těch zvířat, aby se nezničili. No, tak co k tomu říct dál? Budete si muset o tom přemýšlet. Může to být fruktarián, tedy jíst jenom ovoce. Je to drahé, jak říkáte. To je pravda. Záleží na tom, co vám bude říkat váš život, váš člověk. Duchovní mistr mého přítele duchovního mistra, jedním z mnoha duchovních mistrů, které jsem potkal, no tak ten jí za den těch 4 nebo 5 rozinek a 5 kešu oříšků. No tak tady by to bylo v pořádku, co říkáte. Nikoho dokonce ani nezabil. Plody, které slouží za to, aby je někdo spapal a pak roznes semínka, tedy rozinky, plody, které mají sloužit témuž. Mimochodem, kešu, oříšky, to je vám zvláštní strom, nebo keř, nebo jak to nazvat. Ale rozhodně to vypadá velmi kuriózně. Než jsem je poprvé uviděl v Indii, tak jsem si myslel, že to má nějakou celku normální formu. Nemá. Je to krásné, má to takové jako sukínky, no, třeba to někdy uvidíte. Čili budete to muset promyslet. Ne každý v této chvíli z pohledu duchovního je už velké vítězství, že nezabíjíte těla tvorů a jako živočišný druh, nebo teda lidský druh přesněji, máte určité spektrum, které patří jakoby do vašeho portfolie. Přesně stejně, jako tomu šakalovi patří ta gazala nebo někdo jiný. Když tedy vykonává ten proces, který udržuje život toho šakala, tak vykonává to, co není ani v nejmenším negativní či špatné. A tak i vy, když vykonáváte to, co je vlastní vašemu druhu, tak neškodíte ani v nejmenším. Tak to je. Takže zkuste si to nějak promyslet. Zdravím manžela. Žijete vedle závistivých sousedů, kteří ubližují. Jde i o krádež, pomluvy, nenávist. Místo nám je líto opustit, protože jsme ho 30 let budovali a je u pěkné přírody. No, tohle je příběh mnoha. Kdybyste žila v Americe, tak by se vám mohlo stát, že tam dojde na střílečku. Tam se hodně často střílí. Viděli jsme takové případy. Přesně stejně. Závist sousedů. Často neopodstatněná. Nebylo co závidět. Proč člověk překvitne do závisti, místo, aby s radostí pozoroval, že někdo má úspěch. Rozumíte? Teď se z toho můžete mít radost, že se někomu daří. Je to i vaše. Je to i váš úspěch. Ale jsou lidé, a není jich málo, kteří když vidí cokoliv je přesahuje, tak se pustí do zuřivé nenávisti a aniž by věděli proč, se snaží toho druhého co nejvíce poškodit. Pomluvou, jak píšete, i jinými způsoby. No, je to těžká osudová zkouška, životní zkouška. Bez znalosti případu je těžko odpovědět. Ano, jsou chvíle, kdy je možná na místě místo opustit. Ale ty jsou vzácné. Většinou je to výzva k řešení. Tedy pokusit se tu věc vyřešit. Neříkám vám jak. To může být velmi různé. Maharshi říká, bez ohledu na své osvojené způsoby se musíte vrátit k já. Proč tedy jako já nepřebývat tady a teď? Nemá cenu usilovat o to, co není stálé. Jste já, už jim jste. Meditace je vaše pravá přirozenost. Už nyní tomu říkáte meditace, přestože vás ruší myšlenky. Až budou tyto myšlenky rozehnané, zůstanete sami, ve stavu bez myšlenek. A to je vaše pravá podstata. Maharishi byl můj první skutečný duchovní mistr. A musím říci, že vlivem těch, kteří překládali a zapisovali, nebylo plně pochopeno, co Maharishi říká. Jsou-li lidé velmi vyspělí, a jsou to ostatní lidé, bývá velký problém, aby pochopili, co vlastně ti velmi vyspělí říkají. Vědomí je možno chápat také jako předmět myšlenky. Když jsem ten rok meditoval s Maharishim, abych po tom roce, tedy, jak se říká, že štěstí sedne i na toho vola s prominutím, tak když jsem po tom roce dostal od Maharishiho odpověď, a já ho viděl v 6 letech, kdy mě vlastně jakoby poprvé přivítal do světa, než přišel ze Zulka, Maharishi měl první práci u mé bytosti. No, a tak jsem díky té milosti dostal odpověď. Po tom roce těch meditací. No a ta odpověď nebyla taková, jak je zde psáno. To není o tomto. Je to jiné. Všechny povídky, všechno povídání je sice nutné pro to, abyste se nasměřovali. Pak musí přijít ta realita. A to není povídání. Maharishi vám chtěl sdělit, že musíte ovládnout myšlení tak, aby vás nerušily jiné myšlenky, a že musíte mít jen tu jednu myšlenku a touhu pochopit, kdo jsem já. Ale i to vyžaduje nasměřování. Pokud zrušíte myšlení tak, jak si představujete, nebude tam ani myšlenka o tom, kdo jsem já. Chápete to? Jistě, že mnoho lidí hledá cestu i skrze Maharishiho. A jisté je, že to ne vždy jsou jeho cesty. Tedy takové, které by on vám doporučil. Je to osobní. Je to o vašich představách, stavech, schopnosti chápání. Chcete-li jít s duchovním mistrem tedy? Nedbejte na to, co o něm ostatní říkají, dokonce ani tolik na mnoho jiných věcí, ale zkuste pochopit podstatu tohoto děje. A pak to bude už blízko. Tak. Možná tedy že mnozí z vás v téhle chvíli usedají ve svém klidu a ptají se. Z mého pohledu dnešního, když jsem veden svým mistrem, bych to řekl ještě jinak. Maharishi přinesl mistrné a brilantní duchovní praktikum. Toto praktikum se nachází až po první části cesty. V Indii byla situace poněkud snažší, protože způsob vnímání a myšlení indické společnosti je zcela jiný než u Evropanů. Evropané potřebují projít určitými fázemi počátku, v kterých zapracují na tom, aby to otevření mohlo být plnější. To jsem poznal až u svého učitele milovaného. On mi to vysvětlil a dal návody, jak a kdy. Je to cesta lásky, ale trochu jiná než objímač na rohu. Je to vnitřní cesta. Jako každá vnitřní cesta, není mnoho navenek vidět. Potkáte člověka a bude vysoce rozvinutým duchovním mistrem. A zpravidla to nebude ten, který to o sobě říká. Takže opatrně. No. A můžete dostávat různé jména. Někdy jim nemusíte ani rozumět. To se mi stalo v Indii. Když mi začali říkat Swamiji a jinými jmény. Já jsem nechápal, co to znamená, už jsem tam dlouho nežil, pochopte. Bylo to zvláštní. A tak svět ducha je otevřen vám všem. Vyplatí se být odpovědným, pozorným, klidným, bez obav přehnaných a s obavami nutnými, protože obé má své místo. Později jsem pochopil, jak velkou roli hraje v duchovní oblasti strach. Jak mnoho lidí se bojí udělat ten krok, který překročí tu rovinu všednosti toho našeho světa, myšlenkového světa, a který je vstupem do světa jiného. Stejného, v stejné části, to je svět myšlenky i ten svět druhý, je v jednom prostoru. Není to oddělený vesmír. Je to jen jinak chápáno, jinak vnímáno, jinými nástroji. No, takže hledejte, pracujte a uvidíte, že cesta se najde. Maharishi ho zmiňuji ke své osobě zejména proto, abyste si uvědomili, jak je to šíleně nepravděpodobný příběh. Je hluboký komunismus, všechny duchovní knížky sbírá státní tajná bezpečnost, jak jen se k ním dostane, i prostřední svých informátorů či agentů. A najednou k vám přistane knížka, která vás osloví, a vy začnete to něco vykonávat, aniž víte pořádně proč. Nemáte žádné duchovní zázemí, nemáte žádné rádce, nic. No a tak se rozhodnete. A vy nakonec tu odpověď dostanete. V této fázi. V této fázi. Teď to je přece nemyslitelné. Kolem vás je vědecký materialismus. Na školách vás něco učí, všichni to mají jasné, skoro všichni. A najednou se vám tady zjeví v Praze Maharishi. Co to je? A to ještě netušíte za nějakých 20, 30, 40 let? Stanete v místech, kde žil s jeho následovníky, s kněžími, na nejvyšším posvátném místě tam, účastníte se jejich bohoslužeb, spíte s kněžími v chrámu, který je dírou zemi překrytou plachtou, a přesto je nejmajestátnější, jaký si umíte představit, a rozdáte sušenky a tulíte se s nimi, protože je děsná zima, a tak přežijete noc. aby ten kněz kolem vás proběhl po skále 6-metrovými skoky, zdánlivě bez gravitace a tak dále. To jsou věci, které netušíte. Potkáváte mnichy, kteří zde jsou. Nakonec se dozvíte od jednoho, který uměl dokonce pár slov česky. Říkal, podívej se, já jsem tu 17 let pracuji. A to, co mi říkáš, tu odpověď, tu znám jenom z knih. Já jsem mu říkal, že nemusí být smutný, že to je naprosto tak správně. A že není o nic lepší nebo horší, má-li tu odpověď nebo nemá-li. Tedy v tom stupni. Zase v tom stupni. No a tak dále. A tak ten život se valí a vy nevíte. V 6 letech potkáte Maharishiho, který sedí na židli s vysokým opěradlem v obilném poli a něco vám telepatii sdělí. A vy nevíte ještě pořádně ani co, ani kdo to je. Vy jste ho po x letech pozdali v chrámu, kde měli výstavu jeho fotek. A to byl přesně on. Tady vidíte, jak ten osud má svoji logiku, má svoji cestu. A je mu houby, jestli to víte nebo nevíte, nebo a tak dále. Prostě je to cesta, která je připravena. V životě by mě nenapadlo, že zažiji to, co mi bylo dáno zažít. V životě ne. Tím nejvyšším je samo přiblížení se k Zezulkovi. Přišlo tak bez mého chtění. Dokonce ještě, když mě pozval k sobě, on mě pozval. A mě řekl, že mám nadání, že musím složit slib k cíli a půjdu dál. No tak já jsem v prvních chvílích vlastně vůbec netušil, kdo to přede mnou je a díval jsem se na něj tak jako trošku, no. Ale byl jsem k němu doveden, rozumíte? Proč jsem zrovna na té vysoké škole dělal, jako byl jsem tam zaměstnán a proč zrovna sekretářka naší katedry z mnoha jiných katedr šla dělat sekretářku profesorovi Kahudovi a proč zrovna jsem byl přítomen tomu výzkumu, který tam dělal, já tam potkávám Zezulku. Rozumíte? Každý krok z těch částí v tom životě byl vlastně téměř nemožný. A přesto se stal. A říkám vám to proto, abyste měli důvěru v život. Dostanete všechno, co potřebujete. Bude to pro vás velká jistota, až to pochopíte. A do té doby budete ukrutně sami. Budete plni strachu a obav. No, trochu se bát musíte vždycky. A když je ho moc, tak je ho moc. Čili na duchovní cestě, když dojdete k těmto otevřeným dveřím, mnoho lidí se najednou zalekne a cukne. Vrátí se zpátky, protože vstupují do oblasti, s kterou zatím neměli žádnou zkušenost. No a to ještě musí být ta správná zkušenost. Pozor na to, přátelé. Tak hodně štěstí, ať se vám daří a zase v pondělí, tuším, budeme mít pokračování našich přednášek.